Háttvirtur annar þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir.
Já, virðulegur forseti, svo ég byrja aftast hérna varandi fjárbeiðnar. Nú þekkir háttvirtur þingmaður það betur, sitjandi í fjárlaganefnd, hvernig þessum málum hefur verið háttað. En það sem ég var kannski að vísa í hér vegna þess að ég var það skefin og aðnjótandi að koma hér inn sem varaþingmaður á árinu 2003 eða 5 eða eitthvað slíkt inn í fjárlagagerðina. Og sjá hvað fjárlaganefnd var að fást við sem voru sko eins og 300 krónur styrk til Kórs á Austfjörðum eða 500 krónur til einhver saps á Vestfjörðum. Við erum að tala svona upphæður og svona verkefni og þarna satt stór fjárlaganefnd og tók á móti sko nánast í öllum landsmunum með bænabrifi. Þannig að ég segi sko þetta verkla okkar með lögum opinber fjármál, það hér séu sett niður markmið í málaflokkunum og við séum hér með töflur aðgerðir, við vitum hverju framkvæmdaraðilarnir. Ég er alveg viss að þetta útfæra þetta betur, ég held að það sé það sem að háttvirtu þingmaður að vísa og ég stíð hann í þeirri vinnu. Vinnandi hendur, ég átta mig ekki alveg á því hvað háttvirtur þingmaður er að tala þegar hann talar að það sé stefna stjórnvalda. En ég held að þetta sé eitt af þeirri stóru verkefnum sem við stöndum frammi fyrir. Það er nákvæmlega þær öldrun þjóðarinnar og við þurfum að velta því fyrir okkur, er ekki eðlilegt að leyfa fólki að vinna lengur sem það vill. Við erum líka heilbrigðari eftir því sem að hérna við eldumst. Kannski þurfum að huga einmitt að því að hér verði komið fleiri innflytjendur. Kannski þurfum að vera með hvatningaraðgerðir fyrir fólk til að eignast fleiri börn. En þetta er allavega verkefni sem við þurfum að huga. Samgöngumáli, uppáhaldsmáli mitt. Sko, ég vissi ekki að viðkomandi nefnd hefði hérna verið fórseti átt að skila frá sér í dag. En ég held að sé rosalega mikilvægt. Að bæði samgöngunefnd þingsins og fjárlega nefnd og við hér þingmenn hlustum á sveitafélögin hérna. Því sveitafélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu eru búin að leggja í margra ára vinnu við það að útfæra það hvernig á að þróa byggð hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það er búið að leita til fjölda sérfræðinga og það hefur verið þetta mál þver pólitísk sátt. Og hluti af þessari þróun snýst eflingu almenningssamgangna með einhverju sem kallast borgarlínu. Þannig að, og þetta er bara skynsemin. Þetta er leiðin sem við finnum til að nýta fjármununa best. Með því er ég ekki að segja þessi eina lausnin, en það er stór hluta lausninni og við leysum ekki samgöngur á höfuðborgarsvæðinu öðruvísi en með eflingu almennu samgöngu á borgarlínu.
Andsvörum